Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om U naam weer so te kan aanroep en U te kan aanbid. Here, dankie dat U die koning van die konings is en dat ons net vir U weer opnuut kan kom sê ons het U lief. Dis vir ons lekker om rondom U woord te kuier. Here, kom bou ons lewe, kom stig ons, kom rig ons op. Here, ons wil vir U kom sê U is ons alles. Dankie Jesus. Amen. Nou, dis my so lekker om saam met jou te kuier en ek is Wouter van Lewende Woord Centurion en my e-posadres is wouter@lewendewoord.co.za. Jy is meer as welkom om vir my met my te kommunikeer. Nou, as ek so saam met jou kuier, wil ek vandag saam met jou 'n baie anderste tipe onderwerp aanraak. Iets heeltemal anderste, maar kom ek begin deur te sê, almal van ons sien uit, en hierdie tyd van die jaar begin jy dalk uitsien na 'n seevakansie of uitsien na Desember met kinders by jou. Ek het 'n vooruitsig dat my kinders wat oor see bly en twee kinders wat in die Kaap bly, almal vir my van môre af kom kuier. Hulle kom almal na my huis toe vir 'n week, my vrou verjaar en hulle is almal hier vir die groot verjaarsdagpartytjie en ek sien geweldig daarna uit met soveel verwagting dat my kinders kom. Nou, ons almal sien uit na goed wat in die toekoms voorlê. En dis juist hoekom die Bybel vir ons 'n wonderlike profesie gee van wat vir ons as gelowiges voorlê. Vir wat daar, dis, as die Bybel praat van hoop, dis interessant, die nuwe lewende vertaling vertaal die woord hoop met toekomsverwagting. En ek wil hê dat ek en jy met 'n toekomsverwagting, met 'n hoop uitsien na wat eendag vir ons kom, die wederkoms, Jesus Christus, wat gaan kom, op die wolke verskyn, ons kom haal, wat gebeur daar rondom, en ek wil vandag juist met jou oor so iets gesels. Ja, as ek nou vir jou sê, daar's 'n Desember maand wat voorlê en ons gaan vakansie hou en julle gaan in die see swem en die kinders gaan lekker op die strand lê en dit gaan heerlike tyd saam met ma en pa wees, dan sê ons miskien vir die kinders, dis als wonderlik, maar dan moet nog eers 'n eksamen gebeur. So, saam met die afwagting is daar so bittersoet van, ja, daar's nog 'n paar moeilike goedjies om deur te gaan, voordat ons daarby uitkom. Ons het by die kerk, kersfunksie, so 'n eindjaar funksie wat eers nog moet klaar en so aan. Daar's paar sulke goed, matrieks, dan moet eers 'n eindeksamen kom. En dis presies ook hoe dit met die einde van die tyd gebeur. Daar's goed wat gebeur, wonderlike vooruitsigte waaroor ek vandag met jou gaan praat. Ek wil vandag met jou oor die 1000 jaar vrederyk praat wat Jesus van in sy openbaring oor homself vir ons deurgee in Openbaring hoofstuk 20, 1000 jaar vrederyk wat gaan gebeur. En as ek daaroor praat, dan is daar goed wat voor die 1000 jaar vrederyk gaan gebeur en goed daarna, wat nodig is dat ons met mekaar daaroor praat. Nou, as ons met mekaar gesels oor Bybelse profesie en wat in die Bybel staan, in Jesaja, ek weet nie wie van julle al Jesaja van hoek tot kant deurgelees het nie, Jeremia, Esegiel, Daniel se laaste 6 hoofstukke, boeke soos Sagaria en Haggai. Nou, dis interessant, Ou Testamenties en Nuwe Testamentiese profetiese gedeeltes. Daar is so 150 eindtye hoofstukke in die Bybel. 150 eindtye hoofstukke. En daarom moet ons die eindtye bestudeer. Daarom moet ons kyk na die eindtye en sê, wat wil die Here ons leer? Hoekom het hy die hele boek Openbaring vir ons gegee? Hoekom die laaste 6 hoofstukke van Daniel? Hoekom wil die Here juist vir ons attent maak op die eindtye? En dis interessant, ek blaai nou soon toe, maar Openbaring 1 sê hierdie baie interessante ding. Hy sê dat dat ons moet die boek van Openbaring lees. Hy sê in Openbaring 1 vers 3, geseend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, as ook die wat het hoor en gehoorsam wat daarin geskryf staan, want die tyd van beslissing is naby. Nou, ek en jy moet hierdie boek Openbaring, interessant in die Grieks, apokalypsis, kan jy die apokalyps hoor in die woord apokalypsis, die Griekse woord vir openbaring. Ek en jy moet dit bestudeer, die Here sê daar is 'n beloning vir my en jou. Wat is die beloning? 'N hoop, 'n toekomsverwagting, 'n opgewondenheid van iets beter wat gaan kom as wat ons tans het. Nou ek wil met jou vandag praat oor daai beter. Nou ons praat almal van ons gaan eendag hemel toe. En ons het so 'n bietjie 'n vaag konsep van wat eendag gaan gebeur. Nou eintlik gaan ons op 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel woon. Maar skies, laat ek net eers weer terugkom en sê, as ons praat oor Bybelse profesie, dan is dit interessant, Ou Testamenties, Nuwe Testamenties, al hierdie 150 hoofstukke, wou ek nog sê, dat as 'n persoon, stel jouself voor, ek en jy gaan stap in die Drakensberge, en dit het al met my gebeur, dan deur in die verte sien jy 'n bergtop met sneeuw, en jy dink, sjoe, ek sal graag op daardie sneeuw wil speel, en dit lyk sommer soos hier naby, man. Dit lyk soos asof dit net so oor die volgende bultjie is. En soos wat jy stap, kom jy agter, nee, daar's 'n diep vallei en 'n bultjie wat ek nie gesien het vanuit die perspektief waar ek gestaan het nie, want die bult was agter die eerste bult. En dan is daar nog 'n bultjie wat ek nie gesien het nie, en dan nog een, en daai berg met die sneeu is doer ver. Hy is nie so naby as wat ek gedink het nie. Nou in die Bybelse profetiese perspektief het dit ook so gewerk. In die ou dae het die profete, Ou Testamenties, Nuwe Testamenties sekere goed gesien. En hulle kon nie altyd die valleie van tyd, die slegte goed en die hoogtepunte van bergtoppe, die goeie goed sien nie, want sommiges was nie so hoog nie en sommiges was nie so laag noodwendig nie. En dan as hulle na dit kyk, dan het hulle gedink, baie van die goed is een ding, en daarom het hulle profesie oor Jesus se eerste koms en sy wederkoms sommer so saamgegee, en ons weet dat daar nou al meer as 2000 jaar tussen hierdie twee gebeurtenisse is, en daarom moet ons mooi na profesie kyk, en het bietjie ontrafel, deurkyk, deurstoei, maar dit beteken nie dat ons nie na profesie moet kyk nie, dat ons nie na die eindtye moet kyk nie. Nou ek wil vir jou sê, vir baie lank was my eskatologiese siening, eskatologie beteken die studie van die eindtye, my eskatologiese siening was, Jesus kom weer, that's it, dis al wat ek moet weet. en dis goed, maar ek wens dit so maklik gewees, ek dink ons behoort vir mekaar ook te sê, ja, Jesus kom weer, maar ek en jy het soveel meer hoop, soveel meer verwagting, as ons vir mekaar sê, wat is die detail van dat hy weer kom? Jy sien, as ek vir jou sê, jy gaan December maand see toe, dis great, maar wat as ek vir jou sê, jy gaan Mossel Bay toe, of jy gaan Durban toe, die detail maak 'n verskil, of wat as ek vir jou sê, jy gaan ry, of jy gaan vlieg, of wat as ek vir jou sê, jou hele gesin gaan saam of jy gaan alleenig. Die detail het tog 'n verskil oor hoe jy die perspektief van jou toekomsverwagting van wat voorlê. Dit maak jou of meer opgewonde of nie noodwendig so opgewonde soos wat jy sou wou dink nie. Nou dis ook hoe dit werk met hierdie toekomsverwagting vir die eindtye wat ons het. En daarom wil ek die eindtye saam met jou bestudeer en na een of twee goed kyk. Nou, die studie van die eindtye, eskatologie, is so groot studie, en ek wil nie vandag in al die detail, ek wil 'n sekere aspek, 'n sekere gedeelte met jou behandel vandag. En in die lig van daardie interessante gedeelte, waaroor ek dink, min mense gesels, in die lig van daardie gedeelte, wil ek vandag na die hele eskatologie kyk en vinnig oor die hele gedeelte praat, maar eintlik oor hierdie 1000 jaar vrederyk praat. Nou is interessant, waar hierdie preek eintlik vandaan gekom het, is ek het die voorreg gehad om onlangs in Israel te wees, en terwyl ek in Israel was, het ons op die berg Megiddo gestaan. Berg in Hebreeus is Ar of Har, en vandaar Armageddon, waar die laaste stryd tussen Christus en die vyande, Satan, gaan plaasvind. Armageddon, dit was vir my, die vlakte van Megiddo was vir my een interessante ding. Daar had ek vir die toergroep verduidelik oor die 1000 jaar vrederyk en baie vraag gehad wat mense gevra het, en toe besef, toe ek terugkom, weer mense gehad van 'n ander richting wat my daar oor uitgevra het, en besef, het is dalk nodig dat ons van tyd tot tyd hieroor praat. Nou kan ek sê, daar is 2 of 3 verskillende sienings oor Openbaring 20 wat ek nou vir jou gaan lees. Hierdie is my siening. As ek die skrif bestudeer en verskillende teoloë, dan is daar so 3 hoofsienings oor hoe die 1000 jaar vrederyk gaan lyk. En hierdie is my ervaring, en dis onderhewig daaraan om vir jou te sê, ek mag totaal en al verkeerd wees. En sal jy my dan, as ons saam in die hemel is eendag, vergewe dat ek verkeerd is? Maar ten minste wil ek op 'n manier, op 'n eerbare, verantwoordelike manier begin om die skrif te bestudeer. En van al die studies oor eskatologie, oor Jesaja en Daniel en al hierdie, is hierdie die naaste wat ek kan kom uit 'n verduideliking uit om my siening van die 1000 jaar vrederyk te verduidelik en te sien. Daar's 2 of 3 ander hoofsieninge, wat jy ook kan volg, maar hierdie is die een wat ek dink die regte een is. So kom ek lees vir jou Openbaring 20. Blaai saam met nou helemaal na die agterkant van jou Bybel toe. Daar's letterlik net 2 hoofstukke verder, Openbaring 20. Ek wil vir jou die eerste 10 verse lees van Openbaring 20. Ek het toe 'n engel van die hemel af sien kom met die sleutel van die bodemlose put. In Engels is hy bodemlose put, die abyss, die bodemlose put, terwyl hy 'n groot ketting in sy hand hou. Hy het die draak, die slang van die oertyd, dis die duivel en die Satan, vasgegryp en hom vir 1000 jaar gebind. Nou, hier is die eerste keer van 6 kere wat ons in hierdie 10 verse 1000 jaar gaan raak lees. Nou sê hy, hy het hom vir 1000 jaar gebind, die engel het hom in die bodemlose put in hy abyss ingegooi, dit toegesluit en die bokant verseël, sodat hy nie langer die nasies sou verlei, totdat die 1000 jaar verstryk het nie. Daarna moet hy vir 'n klein rukkie losgemaak word. Nou, ons gaan nou kyk na die klein rukkie wat hy gaan losgemaak word, maar eerstens wil ek vir jou sê, die Bybel noem Satan die heerser van hierdie wêreld. Hy is nog nie gebind nie. Hy heers oor hierdie wêreld. Hy is hier om ons te verlei, te versoek, teen te staan. Hy word genoem die accuser of men. Wat is dit? Die een wat die aanklaer wat ons aankla. En hy gaan vir 1000 jaar gebind word. Aan die einde van die 1000 jaar gaan hy vrygemaak word sodat daar rebellie gaan kom, sodat hy finaal eindelik in die hel gewerp kan kom. Daar's 'n goddelike drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees, en dan staan 'n ongoddelike sataniese drie-eenheid, Satan, die Antichris en die monster. Jy kan van hulle in the beast, jy kan van hulle in Openbaring 19 lees. Nou, 2 van hulle word in die hel ingewerp, maar Satan, hy kan 1000 jaar eers vasgebind word, want hy het nog eers 'n funksie voordat hy ook in die hel gaan beland. Nou kom ek lees vir jou verder, hy sê, toe het ek trone gesien, en die wat daarop sit, is die bevoegdheid gegee om te oordeel. Ek het ook die siele gesien van hulle wat onthoof is, as gevolg van hulle getuienis aangaande Jesus en die boodskap van God. Dis hulle wat nie voor die monster en sy standbeeld neergeval het in aanbidding nie, en nie die merkteken van hulle voorkop of op hulle hand ontvang het nie. Hulle het toe weer lewendig geword, en saam met Christus vir 1000 jaar regeer. So, dit lyk vir my, asof die gelowiges van hierdie wêreld, en in die verdrukkingstyd, ek sal nou meer daaroor sê, gaan opstaan en saam met Christus gaan regeer. Saam met Christus regeer vir 1000 jaar. Ek kom nou, gaan nou meer vir julle hieroor sê. Vers 5 sê, die oorblywende dooies het nie weer lewendig geword nie, voordat die 1000 jaar om was nie. Dis die ongelowiges. Dis die eerste opstanding. Geseend en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hierdie mense het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom die 1000 jaar lang as konings regeer. Dis interessant. Ons as gelowiges gaan opstaan in die erns in die einde van die tyd, in 1000 jaar tydperk, en Jesus gaan fisies op aarde regeer, en ons gaan saam met hom as konings regeer. Vers 7 sê, wanneer die 1000 jaar om is, sal Satan uit sy tronk losgelaat word. Hy sal dan daarop uitwees om die nasies tussen die vier hoeke van die aarde die Gog en die Magog te verlei en om hulle te monster vir oorlog. Getallegewys is hulle so baie soos die sand van die see. Kan ek net sê, na 1000 jaar vrede wat Satan gebind is en geen oorlog nie, ons lees in 2 plekke in die Ou Testament dat daar nie militêre opleiding gaan wees nie, nie wapens gaan wees vir 1000 jaar nie. Dan lyk dit asof hierdie rebellie wat gaan wees, sonder moderne wapens, maar meer met wapens, al is hierdie nog in die toekoms, vir verder as 1000 jaar van nou af, gaan hierdie primitieve wapens wees, waarmee hulle in rebellie gaan kom. Daar is verskillende redes hoekom ek dit sê, want hierdie wapens sal ook brandhout wees vir die gelowiges. Nou sê vers 9, hulle het toe van oor die hele breedte van die aarde af opgetrek en die laar van hulle wat aan God toegewy is, die geheiligdes en die geliefde stad omsingel. So hulle kom teen Jerusalem, nee, dis die geliefde stad. Daar het echter 4 van die hemel op hulle afgekom en hulle verteer. Hierdie gaan nie 'n groot stryd wees aan die einde van die 1000 jaar vrederyk nie. Jesus gaan met ons as gelowiges opdag, daar gaan 4 kom, hy gaan letterlik net sy asem oor hulle uitblaas en die 4 gaan hulle allemaal verteer. En dan vers 10, Satan wat hulle verlei het, is daarop in die poel van vuur en swaal gegooi, dis die hel. Daar waar die monster en die vals profeet, dis die antichrist, ook reeds is, daar sal hulle dag en nag vir altyd gefolter word. Nou ek lees tot so ver toe, maar ek wil vir jou 'n paar dinge oor hierdie interessante tyd wat nog in die toekoms lê, waaroor Openbaring 20 praat, 'n tyd wat ek en jy nou moet uitsien met verwagting, om te sê, ja, ons sien uit, ons gaan leef in daai 1000 jaar, saam met Christus hier op aarde, en ons gaan nie sterf nie, ons gaan verheerlikte liggame hê, ons gaan op bonatuurlike maniere kan beweeg, en praat, en daar gaan, ons gaan nie aan sonde onderhewig wees nie, maar daar gaan ook 'n ander groep mense wees, wat gebore word, en 'n gewone lewe leef, en ons hoor, ons sien in die skrif, dat hulle baie langer as 100 jaar oud gaan word. Die Bybel sê, die van hulle wat voor 100 sterf, sal as vervloek genoem word. Met ander woorde, meeste mense gaan sterf eers na 100 jaar in hierdie 1000 jaar vrederyk. Dit sal wees soos in die dae voor Noag. En jy kan gerus Jesaja 65 vers 17 tot 19 gaan lees. Micha 4 vers 1 tot 5. Man, ek het nie genoeg tyd nie. Ek wens ek kan julle al hierdie stukke spesifiek gaan lees, maar daar's gedeeltes in Sagaria hoofstuk 14 wat jy gerus kan lees, want Sagaria hoofstuk 14 sê dat hierdie mense wat op aarde bly, gebore word en doodgaan in die 1000 jaar, hulle gaan onderhewig wees aan hierdie mense, ek en jy wat gelowiges is en dan uit die doodheid gaan opstaan en dan in verheerlikte liggame ook hier tussen hulle bly. So daar gaan 2 types mense wees. Ek lag so altyd, die flieks praat van mortals and immortals. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie, maar daar gaan letterlik so 'n tyd wees, wanneer mortals en immortals op dieselfde aarde gaan bly. En ek dink, ergens in die flieks, begin mense dit, ek dink Satan weet dit, en hy begin mense so lank deur mekaar maak. Maar dan kom regtig so 'n tyd, wat die Here sy mense en gewone mense saam gaan laat bly. Ons taak gaan wees is om hierdie gewone mense goed te regeer, sodat hulle nie in rebellie teen Christus is nie, maar eerder saam met Christus. Maar Satan gaan hulle verlei aan die einde, en hulle, van hulle gaan wel in 'n rebellie teen die Here wees. So, wat lees ons uit al hierdie geweldig baie skrifte, Daniël, Openbaring, Jesaja, Micha, Sagaria, Jesus in Matteus hoofstuk 24. Wat leer ons oor die 1000 jaar vrederyk? Dit gaan letterlik 'n fisiese 1000 jaar wees. Dit is interessant dat die Here sê 1000 jaar is vir my soos een dag en een dag soos 1000 jaar, maar hier in hierdie hoofstuk maak hy, noem hy spesifiek van 1000 jaar. En in ander plekke in die Bybel praat hy van hoe oud die mense gaan word langer as 100 jaar in die 1000 jaar. So, ons weet dat dit min of meer 1000 jaar gaan wees wat Jesus vanaf Jerusalem fisies op aarde gaan regeer. Jesus as koning gaan terugkom. Nou, om dit in perspektief te plaas, wil ek net gou voor die 1000 jaar sê wat gaan gebeur. Nou, ons begin gewoonlik, as ons praat oor die eindtye, met wat voor dit gaan gebeur, maar ek wil dit juist eers die 1000 jaar in perspektief sit, en dan sê, kom ons reverse net, kom ons rewind net, kom ons gaan net so bietjie terug en sê, goed, wat gaan voor die 1000 jaar gebeur? Voor die 1000 jaar gaan daar 7 jaar verdrukking wees, 7 jaar verdrukking vir al die mense wat nie die Here dien nie, want net voor die 7 jaar verdrukking, gaan die wegraping gebeur. Vir jou en my wat die Here dien, gaan ons op die lig ons bruidegom ontmoet, en hy gaan ons na sy vader se huis neem, waar hy vir ons baie plek voorberei het, en gaan ons saam met hom 'n bruilofsfees hou, soos wat die 10 maagde, die 5 maagde wat gereed is, opgevat is in die bruidegom se kamer. So gaan ons opgeneem word en saam met hom fees vier vir 7 jaar lank. Dit is interessant dat Jode vir 7 dae lank fees hou. Ons as kerk, as bruid van Christus, gaan 7 jaar lank saam met die bruidegom fees hou. Wat ek vir jou sê, is skriftuurlik, is oral deur. Jesus praat hierdie bruidegom taal reg deur die skrif. En dan aan die einde van die tyd, aan die einde van die 7 jaar, kom Jesus fisies terug aarde toe. Nou, dis interessant, as Jesus op die wolke kom, gaan hy nie die aarde op die aarde neerkom die eerste keer as hy ons kom haal nie. As hy ons met die wegraping kom haal, ontmoet ons hom in die wolke, soos wat daar in Handelinge 1 vers 8 staan, 1 vers 5 staan, dan sê die engele vir die disippels, Galileërs, hoekom kyk julle ons, waarna kyk julle? Dan sê hulle, ons kyk na Jesus, en sê hy, hierdie Jesus sal weer so op die wolke kom, soos wat julle hom gesien gaan het, en wanneer hy so weer op die wolke kom, gaan ons in 'n oogwink, sê Matteus 24, gaan ons by die Here wees, en gaan ons hom op die wolke ontmoet, en dan gaan ons 7 jaar lank in 'n bruilofsfees wees. Nou hier op aarde gaan dit letterlik hel op aarde wees, vir die mense wat nie die Here dien nie, die Heilige Gees is nie meer daar nie, daar gaan geweldige moeilike goed gebeur, en later sal ek daaroor praat, ek wil nie vandag oor die verdrukking praat nie, maar dan as Jesus aan die einde van die verdrukking terugkom aarde toe, en sy voete in Jerusalem op die Olyfberg waai vandaan gegaan het, neersit, dan sê die skrif, dan skeer Jerusalem in twee, en die water vloei, eweskielik vars fonteinwater, vanaf Jerusalem. Nou, ek was in Jerusalem en het vars fonteinwater in Jerusalem gesien, en besef, dit is op 'n skeerplaat in die geografie van die wêreld. Nou, dan skeer die aarde en vloei daar water van Jerusalem na die dooie see toe, en maak die dooie see weer vars water, dit gaan interessant wees, en van die Jerusalem na die Middellandse see toe, gaan daar ook 'n rivier vloei, en dan gaan Jesus aan die regering van Jerusalem sit, en oor die aarde regeer as 'n fisiese koning. Man, Dit gaan 'n interessante tyd wees. En ons gaan saam regeer oor konings. Ek weet nie of gaan ons dorpe hê of stede waaroor ons gaan regeer nie, maar ons gaan saam met hom regeer. Inderdaad sê Sagaria 14 vers 17 dat dit so gaan wees dat Jesus gaan fisies regeer in Jerusalem en ons almal oor die aarde sal moet Jerusalem toe kom eenmal 'n jaar om loofhuttefees tot eer van hom te hou. En as ons dit doen, sal ons plekke terug waar ons is, waar ons bly, oor die aarde heen, reën kry. As ons nie gaan nie, gaan ons nie reën kry nie. Baie interessant, geweldig interessante skrif, Sagaria 14 vers 17. So daar kom 'n tyd wat Jesus fisies gaan regeer op aarde. Dan gaan hierdie 1000 jaar van vrede. Stel jouself voor, Satan is nie meer daar nie. Stel jouself voor as mense in verheerlikte liggame wat raad kan gee aan gewone mense. Stel jouself voor Christus bly fisies op aarde en regeer oor ons en help ons en leer ons. Dis nog nie 'n verheerlikte aarde nie. Die aarde is nog steeds die ou aarde, maar die Here leef nou tussen ons om sy koningsheerskappy op 'n ander manier te kom vestig tussen ons. Dan gaan dit eintlik so interessant wees om dit te besef. Die tydperk gaan vooraf gegaan word deur die verdrukking. Ek wil vinnig sê, daarna gaan daar rebellie wees. Die Here gaan kom vinnig die vyande verslaan, Satan vasmaak in die hel. En dan daarna gaan die Here kom op die wit troon en dan is dit die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem. 'N herskep van alle dinge. Dan gaan die Here ons vir ewig 'n nuwe tuiste gee en gaan daar glad nie meer sonde, glad nie meer ander mense wees nie, dan is dit net die wat hom dien, wat verder in sy teenwoordigheid leef. So, daar's voordat die hemel, soos wat ons dit ken, gebeur, gaan daar nog 1000 jaar vrederyk wees. En dis wat ons baie keer mislees, min mense in die kerk praat daaroor, deel daaroor, is, en dis 'n interessante 1000 jaar vrederyk, wat ons vir mekaar sê, hier kom voordat ons hemel toe gaan, is daar 'n stuk wat ons Jesus fisies op aarde gaan beleef met gewone mense saam. En ek dink dit gaan wees soos 'n seevakansie. Dis nog nie permanent ons permanente ruswoning nie, maar dis iets spesiaal in 'n spesiale tyd. En ek deel dit vandag met jou, Openbaring 20. Jesaja 65, Micha 4, ek deel hierdie skrifte met jou, en ek wil hê jy moet met verwagting uitsien saam met my, om te sê, man, die Here kom weer, en daar gaan 'n tyd wees, 1000 jaar, wat ons op 'n unieke manier saam met Jesus, sy koningsheerskappy, gaan beleef. Sal jy saam met my, met verwagting daarna uitsien. Nie een van hierdie goed hoef ons bekommerd of bang te maak nie. Inteendeel, dit moet jou opgewonde maak. Here, hier kom 'n interessante tyd saam met U wat voorlê. Nou ek sê weer vir jou, soos wat ek afsluit, dat hierdie is soos wat ek die skrif bestudeer en eindtye bestudeer en ander ouens lees, geweldig baie ander mense. Ouens soos Dr. John MacArthur en ouens soos Clarence Larkin en hierdie mense, Tim LaHaye, ouens wat hierdie goed bestudeer het en geskryf het, dan kom ek agter, hier's erkende teoloë en mense wat die Bybel ook so interpreteer, en ek raak opgewonde om hierdie siening in die skrif te sien. Daar's ouens wat dit op 'n ander manier sien. Ek sien dit nie heeltemal soos wat daardie ouens dit sien nie. Soos wat ons in 'n Afrikaanse kultuur tradisioneel groot geword het om te sê, nee, daar gaan nie 1000 jaar vrederyk wees nie. Dis geestelik. Baie mense sê, ons is nou in die 1000 jaar vrederyk. Ek dink nie daar's vrede nie. As jy na die griesaamheid van oorlog kyk, net in die Oekraïne en tussen Rusland en die Oekraïne, na die Tweede Wêreldoorlog, dan dink ek nie ons is in die 1000 jaar vrederyk nie. Ek dink nie Satan is gebind nie. Inteendeel, dink hy's los op aarde en hy moet nog gebind word. So, al hierdie is 'n siening wat ek net aan jou wil kom gee. En nou maak ek jou net nuuskierig om jou Bybel te gaan lees. Dan is dit goed. dan is het goed, dan wil ek dit vandag doen, maar ek wil ook vir jou sê, ek hoop om by jou 'n hoop, 'n toekomsverwagting, iets om na uit te sien van, ja, dit lê vir ons voor, ek kan nie wag om eendag saam met Jesus te regeer hier op aarde nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die koningsheerskappy in ons lewe nou, en dat het 'n geestelike regering in ons harte nou is, maar eendag gaan hy ook fisies as ons koning regeer oor ons. Here, ons besef, daar gaan nog swaar tye vir die aarde voorlê en 'n verdrukkingstyd, maar hy gaan kom en iets moois en niets doen, as hy regeer in Jerusalem. Here, en ons wil net vir sê, ons het die lief met alles in ons, en Here, ons is nie bang vir die einde van die tyd as U weer kom nie. Inteendeel, saam met Paulus, sien ons uit daarna en skree ons met ons hele hart uit, Maranatha, kom Jesus, kom gou. Here, ons het U lief en daarom seën ek elkeen wat na my luister, mag hulle die liefde van Vader beleef, wat vir hulle omgee en vir hulle die beste beplan, voorspoed en nie teespoed nie. Here, mag ek die genade van Jesus Christus oor hulle kom uitspreek, die genade wat ons red. En mag ek die Heilige Gees, die een wat die Bybel vir ons lewendig maak, mag ek sy lig in hulle lewens, oor hulle lewens kom uitspreek. Ek loof U Jesus. Amen.